Malonus Marijos radijo klausytojai, eteryje laida Aktualijos, prie mikrofono Ramunė Baliūnaitė. Sveikiname jūs, mėly klausytojai, su Laisvės gynėjų diena, sausio 13-ąją. Man labai malonu pristatyti šios laidos pašnekovą, ISM ekonomikos ir politikos programos vadovą, politologą daktarą Vincentą Vobolevičių.
Sveiki gyvi.
Šiandien švenčiame 25-asias sausio 13-osios Laisvės gynėjų dienos metines ir laidą norėčiau pradėti kovo 11-osios akto signataro, na, tokiu klausimu, kas mes būtume be sausio 13-osios dienos?
Čia iš tikrųjų daugias luoksnis klausimas, mano manimu, ir atsakyti į jį pirmiausiai galima nuo apibendrinimo, kad sausio 13 dieną vis dėlto svarbiausias dalykas buvo ne tankai, svarbiausias dalykas buvo ne ginkluota prievarta, o svarbiausias dalykas buvo Lietuvos žmonių pasiruošimas ir pasiryžimas savo kūnais tą prievartą sustabdyti. Žinoma, faktas, kad tankai buvo būtent Vilniuje ir kad prievarta buvo didžiausių mastų iš Baltijos valstybių taikoma būtent čia, taip pat yra reikšmingas. Tai rodo, kad anuo metu sovietų valdžia būtent į Lietuvą žiūrėjo kaip į Baltijos revoliucijos širdį, kurią reikėjo užgniaužti. Tai ko gero yra gana logiška, kadangi Lietuva buvo didžiausia iš trijų Baltijos valstybių, kol kas ir tebėra, taip pat homogeniškiausia. Tai jeigu Latvijoje ir Estijoje veikia liaudės frontai, tai yra sąjūdžio atitikmenis, buvo pavojingi, bet vis dėlto jos buvo galima vystyti įvairiom mažiau krūvinom priemonėm, tai laisvės banga įsiliejusi Lietuvoje tapo tikrai reikšmingai pavojinga, nes Lietuvoje buvo vis dėlto žymiai daugiau gyventojų, kai gatves išeidavo šimtai tūkstančių žmonių, buvo jausti, kad iš tiesų vyksta revoliucija ir priedošinė buvo tokių problemų, taigi okupacinė valdžia ir galimybių sukurstyti etninės mažumas, nors ir buvo stengiamasi tai padaryti. Dėl to būtent Lietuvoje buvo panaudota prievarta, ne Latvijoje jos taip pat buvo aukų, bet vis dėlto didžiausios smūgius suduotas Lietuvai. Tačiau svarbiau negu faktas, kad Lietuvoje buvo panaudota prievarta, yra faktas, kad Lietuva į ją atsakė nuostabiai, Lietuva ją atsakė didvyriškai ir klausimas, kas mes būtume be sausio 13-os, ko gero, turėtų būti formuluojamas ne, kas mes būtume, jeigu nebūtų buvę tankų. Nu, nebūtų buvę tankų, ačiū Dievui, būtume turėję gyvus žmonės, kurie tuo metu buvo nužudyti. Bet kas būtų buvę, jeigu tie žmonės nebūtų išėję į gatves? Va čia būtų buvusi tautos tragedija. Ir paprasčiausiai, jeigu tie žmonės nebūtų išėję, jeigu tie žmonės būtų išsigandę, neatsiliepę į tuometinės aukščiausios tarybos pirmininko kvietimą išeiti į gatves ginti savo nepriklausomybės, tai mes nebūtume Lietuva. Galbūt mes būtume Estija, kurioje nebuvo sausio 13-os. Galbūt mes būtume Baltarusija, kurioje nebuvo sausio 13-os, bet mes nebūtume Lietuva. Nes sausio 13-ą iššovė tas užtaisas, kuris buvo užtaisomas labai ilgai. Jis buvo užtaisomas nepriklausomai tarpukario Lietuvoje, per švietimą, per ugdymą, per patriotizmą. Jis buvo užtaisomas pokario partizanuose, partizanų bunkeriuose. Jis buvo užtaisomas katalikų bažnyčios kronikos leidėjų ir skaitytojų. Jis buvo užtaisomas visą tą laikotarpį. Ir tas užtaisas, kuris iššovė, reiškia, kad tai yra Lietuva. Tai yra mūsų istorija, kuri iššovė sausio 13. Tai yra mūsų tapatybė, kuri sausio 13 iššovė. Jeigu jinai nebūtų iššovus, tai paprasčiausiai mes nebūtume mes. Pasaulis būtų skurdesnis, ta prasme, kad jame nebūtų tos Lietuvos, kurią mes branginam. Mes netektume savo veido.
Na ir pasvarstykime, kas mes esame po sausio 13 dienos. Ko mus ši diena išmokė, kaip pilietinė visuomenė?
Mano manimu, sausio 13 diena vis dėlto daugiau buvo išvada, o ne įžanga. Tai buvo išvada apie mūsų pasipriešinimą tarybinės okupacijos metais ir mūsų tuo metu išmoktas pamokas. Ką mes išmoksime iš sausio 13 dabar, priklauso jau ne nuo pačios sausio 13, o nuo tų žmonių, kurie rašo istoriją dabar. Nuo tų žmonių, kurie interpretuoja tai, kas tada įvyko. Mes iššovę tada dabar pradedam užtaisinėti mūsų šaudovą vėl. Ir iš sausio 13 istorija gali pasitarnauti naujo lietuvių tautos ir Lietuvos tautos gyvybinio užtaiso kaip sakant, užkrovimui, o gal ir nepasitarnauti. Savaime jinai nieko mums neduoda. Atleiskite, mums davė nepriklausomybę ir galimybę tą užtaisą formuoti, tai yra didžiulis dalykas. Bet kalbant apie tai, kas mes esam, sausio 13 išreiškia tai, kas mes buvome po ilgo nepriklausomybės laikotarpio, o dabar jau mes galim, atleiskite už išsireiškimą, naudoti sausio 13, kad taptume tuo, ko norime būti. Ir dėl to pasakyti, kad sausio 13 mus kažko išmokė, galbūt netgi dar yra šiek tiek anksti. Ką aš turiu omenyje? Sausio 13 turėtų būti mūsų išmokysi būti vieningais. Ne? O šiemet, 25 metai po sausio 13-osios, mes turim rietinas dėl neužmirštuolės. Na kas per kvailystę, atsiprašau. Iš vienos pusės mes turim, mano galva, tikrai gražų simbolį, gerai, šiek tiek nukopijuotą nuo britų. Britai turi ten savo raudoną aguoną, mes turim žydrą neužmirštuolę. Nesvarbu, labai gražų simbolį skirtą priminti jaunimui apie tai, kas įvyko ir ugdyti patriotinius jausmus. Super. Tas simbolis yra puolamas iš nelabai aiškių perspektyvų, esą tai masonų simbolis, esą tai simbolis, kuris įstumia vytį ar Gedimino stulpus. Na, atleiskit, nonsensas, vytis turi savo vietą oficialioje Lietuvos heraldikoje, Gedimino stulpai taip pat yra populiarūs ir pažiūrėkim ir netgi tokių arti statistinio lietuvio esančių renginių kaip krepšinio varžybos metu matom daug lietuviškos simbolikos. Tai tikrai nėra jokios grėsmės, kad neužmirštuolės taigi išstums visą. Taigi yra iš vienos pusės skaldomasis, mano manimu, visai nevykęs pulimas. Bet iš kitos pusės atsakas, kurį šiandien teko skaityti socialiniuose tinkluose, atsakos tų neužmirštuolius, kuriejų ir gerbėjų, kartais yra nu toks neprostaburniškas, nešvankus, ten morozai, koloradai, ten tokie, anokie, durniai, ten durnius yra geriausias apibūdinimas žmonių, kurie kažkodėl sobejojo neužmirštuolę. Ir ką mes turim? Vietoj tos pamokos sausio 13, kuri galėtų būti vienybė ir savo skirtumų pamiršimas vardant bendrojo gėrio ir nepriklausomybės, mes turim sausio 13 rietenas. Iš vienos pusės, mano gilių įsitikinimų nepagrista kažkokia pretenzija prieš neužmirštuolę, iš kitos pusės tų pačių susireikšminusių neužmirštuolios kūrėjų keikūniškus atsakus. Ir tai nėra dėl ko žmonės žuvo sausio 13. Dėl to aš nedrįstu sakyti, kad sausio 13 mus kažką pamokė. Mūsų pamokos šiuo metu yra lėtos ir mes galim nuvairuoti nebūtinai ten, kur reikia su tom pamokom.
Šiandien minint sausio 13-osios dieną ir prisimenant 14 žuvusių Lietuvos piliečių ginant Lietuvos laisvę, kaip manote, kodėl prabėgus 25 metams vis dar nebaigta 91 metų sausio įvykių baudžiamoji byla? Atrodo, kad 25 metai jau labai ilgas laikotarpis.
Aš nenoriu peržengti savo kompetencijos ribų, nes nežinau visų su tyrimu susijusių detalių, bet yra akivaizdus keli dalykai. Vienas tai yra tai, kad yra sudėtingas tyrimas. Antras yra tai, kad Rusija deda visas pastangas, kad tyrimą sulėtinti formaliais būdais, neišduodam nusikaltėlių ir taip toliau. Trečias dalykas, kas galėtų paneigti faktą, kad Rusija turi savo įtakos agentūrą Lietuvoje. Na, ko gero, akivaizdu, kad taip tikrai yra. Ir per tuos 25 metus, aš nesakau, kad visą laiką, bet bent tam tikrai skirtiniais momentais galėjo būti stabdymų ir iš vidaus. Vėlgi, necituokite manęs, kadangi aš neturiu įrodymų ir nekaltinu nei vieno žmogaus asmeniškai, bet greta bylos sudėtingumo, greta formalių Rusijos bandymų kenkti bylos tyrimui, netmeščiau galimybės, kad buvo veikiama ir per tam tikrus vidaus įtakos agentus.
Šiandien gyvename laisvoje valstybėje. Kaip anuomet mes supratome laisvę ir kaip yra dabar suprantama laisvė? Anuomet tai galime gal sakyti iki 91 metų.
Ačiū labai šitą klausimą. Aš kai vykau pas jūs dabar visai neseniai troleibusu, kažkaip spontaniškai pagalvojau būtent apie šitą klausimą.
Super.
Tai jūs skaitote mano mintis. Mano manimu, tuomet mes laisvę matėm savotiškai idealizuotai ir šiek tiek supaprastintai, bet labai labai gražiai. Ir kadangi aš tuo metu jau buvau pakankamai suaugęs, nors dar buvau jaunos paauglys, bet pakankamai suaugęs, kad dabar atsiminčiau savo emocijas, tai buvo tikrai nuostabus tos laisvės matymas. Kaip mes matėm laisvę? Buvo tokia didžioji laisvė, mano galva, ir mažosios laisvės. Mažosios laisvės priklauso nuo to, kas tu esi ir kokia tavo vieta visuomeniai. Tarkim, jeigu tu esi namudininkas, tai tavo mažoji laisvė buvo galimybė atidaryti kooperatyvą, galimybė vystyti savo verslą, galimybė atostogauti Majamyje. Ir tai buvo ta tavo mažoji laisvė. Jeigu tu buvai, kita vertus, katechetas pogrindininkas, tai tavo laisvė buvo viešai išpažinti savo tikėjimą ir viešai mokinti vaikus apie religiją. Bet tai irgi buvo, nors ir labai svarbi, bet ta tokia mažoji laisvė, asmeninė laisvė, sakykime, kur labai atsispindėjo žmogaus konkreti būklė. Jeigu tu buvai roko muzikos fanatikas, tai tavo laisvė buvo daryti roko žygį per Lietuvą. Augintis ilgus plaukus, nešioti kokius nori džinsus ar dar ką nors be valdžios įsikišimo. Tai buvo mažosios laisvės, priklausomai nuo to, koks tu buvai žmogus. Bet buvo ir didžioji laisvė, tai buvo būtent Lietuvos laisvė nuo Sovietų Sąjungos. Ir ta didžioji laisvė visus vienijo, nes nesvarbu, ar tu buvai katechetas, ar tu buvai namudininkas, ar tu buvai rokeris, kai reikėdavo išeiti į mitingą dėl didžiosios laisvės, visi išeidavo. Tai buvo toks gražus, tarsi laisvių hierarchija. Asmeninės laisvės, kurios žmogui pagal supratimą šviesdavosi ir po to ta tokia didžioji Lietuvos laisvė. Aš netgi atsimenu, kai buvau paauglys, tai Lietuvos laisvė buvo labai didžiulis prioritetas, bet kokią išraišką jinai mano akise turėjo. Na, be abejo, atskira valstybė. Be abejo, atskira vėliava, sava vėliava, himnas, herbas. Be abejo, Lietuvos komandos olimpiadoje kaip atskiros komandos. Be abejo, kažkoks ten Lietuvos eksportas į užsienį ir atpažįstamos Lietuvos prekės ir brandai užsienyje. Bet, pavyzdžiui, tuo metu man laisvės tokios, kaip sakykime, žodžio laisvė, žmogaus ten teisės ir laisvės buvo absoliučiai neaktualios. Ir man atrodo, kad tai buvo būdinga daugiau Lietuvos žmonių. Lietuvos politinė laisvė, atskirumas nuo Sovietų Sąjungos ir vado tos laisvės, kurių jie labiausiai troško savo gyvenime. Tos tokios galbūt šiek tiek abstraktesnės, filosofiškesnės laisvės sąlygos, ne sąlygos, o savokos, buvo labai neaktualios. Dabar tuo tarpu, man atrodo, kad yra įvykęs virsmas ir tų laisvių hierarchija yra pasikeitusi. Nors praėjusiais metais ir anksčiau taip pat vykstant Rusijos kariniams veiksmams Ukrainoje sugrįžo į žiniasklaidos akiratį valstybinės laisvės klausimai. Vis dėlto manau, kad baimės dėl Lietuvos valstybinės laisvės išnykimo, na, jos nėra tokios dominuojančios, kaip anuo metu buvo troškimas įgyvendinti politinę laisvę nuo Sovietų Sąjungos. Taigi tas toks Lietuvos laisvės klausimas yra gerokai nuėjęs į kažkilintą planą ir kalbėjimas apie tai žiniasklaidoje be abejo žmonės ir motivuoja ir sukelia patriotinių jausmų ir galima ginčytis, kiek tai yra gerai ar blogai, nes galima taip pat kritikuojant sakyti, kad tas toksai pavojaus pastovus eskalavimas, ypač jeigu kai kurie politologai tame tarpe ir aš teiktų, kad dabar jau tas pavojus didelė dalimi yra praėjęs, gali būti laikomas neadekvačiu arba leidžiančiu pridengti kažkokius tai kitus vidaus politikos sprendimus, bet čia jau atskira kalba. Bendrai paėmus valstybinės laisvės jaudulys, pavojus netekt valstybinės laisvės ir nuėjęs į antrą planą. Asmeninių laisvių klausimai nėra taip aiškiai išspręsti. Taip, visi namudininkai dabar buvę gali vystyti verslus ir daugelis iš jų sėkmingai tos verslus išvystė. Bet visi iš jų yra susidūrę su korumpuota valdininkija. Didelė dalis yra susidūrę su korumpuotais teismais ir beje ne tik tai verslininkai. Tai ta laisvė, dėl kurios kovojo namudininkai, jinai yra realizuojama iš dalies dėl ydingų valstybės aparatų veikimo. Laisvė, dėl kurios kovojo tik kintieji. Didelė dalimi dar yra apginta ir realizuojama sėkmingai, bet kita vertus žiūrint į įvykius vakarų Europoje, gali kilti klausimų, koksai yra Lietuvos modelis, taip sakant, ar mes liksime tokie draugiški religijai viešojoje erdvėje ir religinių įsitikinimų išpažinimų viešojoje erdvėje, ar priartėsime prie to prancūziško modelio. Taigi daugelio draugų katalikų ir krikščionių tarpe aš išgirstu tokį, na, jeigu dar ne skunda, kad jau dabar čia yra varžymai, tai tokia baime, kad mes vat, pasieksime kokį nors prancūziškojo ar skandinaviškojo modelio. Tai yra toksai jauduliukas dėl laisvės, tos vat, asmeninės krikščionių laisvės. Jauduliukas. Tai vat tos asmeninės laisvės, jos nėra iki galo patenkintos ir yra svarbios. Dar yra naujas sluoksnis, tai yra kalbėjimas apie laisvės žmogaus teisų kontekste, kuris tuo metu katalikų buvo eskaluojamas, bet daugelį Lietuvos gyventojų nebuvo esminis. Ir šitoje vietoje yra vėl visai nauja diskusija apie laisvę, kurios tada prieš 25 metus neturėjom, ir diskusija, kuriai dažnai nesam gerai pasiruošę.
Kokius galbūt įvardintumėte stulpus, ant kurių stovi laisvė? Ką turime daryti, kad išsaugotume laisvę, puoselėtume ir ją augintume?
Kalbant apie politinės priemonės, tai mes turime atlikti sudėtingą balansavimo pratimą. Iš vienos pusės mes turime pasitikėti, stiprinti savo valstybę, tam, kad jinai galėtų užtikrinti mums bendrąjį gėrį. Valstybė, kuri negali susitvarkyti su reketu, valstybė, kuri negali susitvarkyti su mafija, su korupcija, kenkia laisvai. Kaip aš ką tik minėjau, laisvai turėti savo verslą kenkia korumpuoti valdininkai, kurie reikalauja kyšių. Laisvai turėti savo įsitikinimus, pažiūras kenkia korumpuoti teisėjai arba žiniasklaida, kuri yra tendencinga. Taigi mes viena vertus turėtume dirbti ir stiprinti savo valstybę tam, kad nebūtų mažiau korumpuota, tam, kad jinai būtų daugiau konkurencinga, daugiau atvira, daugiau skaidri. Bet to nepakanka, nes valstybė yra labai labai netobulas aparatas, netgi demokratijos sąlygomis. Žmonės dažnai yra klaidingai mokomi mokyklose, dėja kartais ir universitetuose, kad demokratija yra pakankama sąlyga, norint užtikrinti valstybės teisingumą ir žmonių teisių paisimą, jeigu galima sakyti, žmonių laisvių paisimą. Dėja, demokratija yra labai sudėtinga ir čia yra atskiros gilios studijos, kurias beje mes siūlome ir ISM vadybos ir ekonomikos universitete. Yra gilios studijos apie tai, kas yra demokratija ir kokie yra jos apribojimai. Ir tų studijų viena iš pagrindinių išvadų yra tai, kad demokratijos rezultatas visada priklauso nuo įtakingųjų, nuo galingųjų, nuo tų, kurie sudaro demokratijos taisyklės, nuo tų, kurie braižo rinkimų apygardas, nuo tų, kurie yra valdžioje. Ir į valdžią išrinkus įvairių pažiūrų žmonės, toli gražu ne visi turės vienodą įtaką priimant sprendimus. Vyriausybės yra sudaromas iš tik tai kai kurių partijų ir tose partijose ne visi nariai yra vienodai įtakingi. Taigi trumpai tariant, demokratija neužtikrina reprezentatyvumo. Užtikrina jį pakankamai gerai palyginus su diktatūra, bet vis dėlto demokratija neužtikrina reprezentatyvumo. Tai jeigu mes vien tik tai siekdami ginti laisvę, stiprinsime savo valstybę, skaidrinsime jos procesus, mažinsime korupciją, didinsime krašto apsaugai skiriamas lėšas, tai yra gerai, bet to nepakaks. Nes valstybė niekada nebus teisinga savaime. Kad valstybė būtų teisinga, jinai turi būti ribojama ir jie riboti, tai yra neleisti politikams pritaikyti to gerai veikiančio ir ištobulinto valstybės aparato, prievartos aparato, kuri turi valstybę prieš teisėtus jūsų ir mano interesus. Ar tai mūsų interesai yra versle, ar tai mūsų interesai yra socialiniai, moraliniai srity ar kitoje srity. Mes privalom turėti būdų valstybę sustabdyti. Tai yra paradoksas. Mes turim stiprinti valstybę ir tuo pačiu metu ją riboti. Jeigu tu turi vien tik tai galingą eržalą, kuris laksto kur pats nori, tave sutryps. Tau reikia eržalo su pavalkais, kad jis galėtų tempti tavo vežimą. O kas gali riboti valstybę? Valstybė gali riboti tik tai bendruomenės. Valstybė gali riboti verslas, darbdavių asociacijos, bet lygiai taip pat ir darbininkų sąjungos, profsąjungos stiprios. Valstybė turi riboti bažnytinės organizacijos, valstybė turi riboti šeimos. Tai turi būti ne tik tai žodžiai, bet ir realūs de facto darbai. Decentralizacija, tam tikrų sprendimų prieimimo perdavimas iš pradžių iš centro į savivaldybės, iš savivaldybių į bendruomenės, viešosios privačiosios partnerystės projektai. Visose šitose vietose, kur sprendimo prieimimas ir įgyvendinamas yra perdodamas iš valdžios žmonėm, žmonių bendruomenėm, mes valdžią ribojame. Valdžia negali tada, kada yra susisaiščiusi projektinės ir visokiais kitokiais įsipareigojimais su bendruomenėm, jie sunumoti ranka. Blogas dalykas, siubingas dalykas po komunistinį Lietuvoje būtų sukurti tokį grinai prancūzišką arba dar tiksliau skandinavišką modelį, kur yra labai naši ir efektyvi valstybė, bet nėra jokio buferio apsaugančio kažkokį individualų žmogų nuo tos valstybės. Nes neduok dieve valstybei pagrindiniai politikai atsigręš prieš tave, tu būsi visiškai bejėgis. Reikia tą valstybę stiprinti, kad negalėtų atsigręžti prieš žmonės kenkiančius bendrajam gėriui. Prieš mafiją, prieš reketą, prieš korumpuotus teisėjus, gydytojus ir taip toliau. Kad galėtų efektyvinti švietimo sistemą, kad galėtų spręsti didžiasias problemas. Bet tuo pačiu metu reikia valstybę riboti, kad net nukreiptų savo galios aparato prieš tą patį verslą, prieš tos pačios profsąjungas, prieš tas pačias šeimas, prieš religinės bendruomenės. Ir tai, aš manau, yra didžiausia užduotis ir kova, norint išlaikyti laisvę. Stiprint valstybę ir tuo pačiu metu ją pančiot. Kad ir kaip. O tai yra didžiulis iššūkis. Nežinau, ar tai yra įmanoma padaryti. Vat šiandien nuvažiavau su vienu buvusiu bendradarbiu, dabar šiaip gerų bičiuliu į Vilnių ir kalbėjomas apie skirtingus problemų sprendimo kaimo bendruomenėse būdus. Vienas iš būdų yra tas toksai, sakykime, skundimo kultūros skatinimas, sakant, kad skundimas nėra čia kažkoks leiskite žodį, stukačinimas, skundimas, tai yra rūpestis savo kaimynų ir jeigu pas jį negerai, aš pats greitai skambinu ten policijai. Na, jeigu pats neskambinu, tai mokytojas turi pranešti, tu panašiai kaip ten kur nors Norvegijoje, jau tada įsikiša po mokytojų pranešimo socialinės tarnybos. Ir tai iš vienos pusės atrodo labai efektyvu. Mes greitai identifikuotume problemas, paimtume vaikus iš kur reikia, ar tai nebūtinai vaikus, moteris išgelbėtume ir taip toliau. Bet tokiu būdu mes nesukurtume bendruomenių ir pastatytume žmonės kaip tokia pilka masė, kurie iš viršaus pagal informatorių signalą tvarko labai stipri ir efektyvi valstybė. Ta valstybė ateina, įsikiša, ten kažką izoliuoja, kažką palieka. Klausimas, kiek ta valstybė bus teisinga, kiek ta valstybė bus maloninga, kiek ta valstybė nebus uždominuota kažko tokio tai bendrojo intereso viršuje, kad po to panaudoti tą gerų tikslų sukurtą aparatą ir nukreipti jį jau ne prieš šeimas, kuriuose vaikai žūsta dėl nepriežiūros, bet prieš šeimas, kuriuose, ai, ten tarkim, vaikai truputėlį neteisingai mokomi, per daug krikščioniškai, fundamentalistiškai, PVZ, kaip dabar, kad atsitinka kai kuriuose Skandinavijos valstybėse. Tai tas modelis, kur valstybė įsikiša be jokio buferio, tiesiog valstybė per kokį nors skundiką įsikiša ir sutvarko ten negerą šeimą, gali būti labai efektyvus. Jeigu valstybė yra pajėgi, skaidri, konkurencinga, negali įsikišti ir išspręsti tas problemas labai greitai. Jeigu, nežinau, ar išspręsti, bet bent jau padaryti taip, kad nežūtų žmonės nekalti, galima tai padaryti. Bet rizika to yra, kad valstybė gali įsikišti ir tada nukenksminti žmonės, kurių visai nereikia nukenksminti. Ir buferis, laisvės gynybos linija šiuo atveju yra bendruomenės. Kad valstybė negalėtų kištis tiesiogiai, kad skundikai neitų į valstybę, kad bendruomenės dirbtų savo tarpe. O tai padaryti yra sunku, tai yra didelis darbas ir politikai, kurie dažnai vaikosi išrinkimo tokio darbo, dažnai netlieka. Tai čia dirvonai nearti bažnyčiai, dirvonai nearti socialiai atsakingam verslui. Dieve padėk.
Labai dažnai žmonės nusivilia ir sako, mano vieno balsas nieko nepakeis. Ir daug yra taip galvojančių, ar įstatymo lygmenį, jeigu kažką bando valdžia priimti. Mes nesiki laidose esam skatinę, kad būkit aktyvus, rašykit laiškus valdininkams. Norėtųsi ir, kad pavieniai žmonės būtų kiek įmanoma pilietiškai aktyvesni.
Norėtųsi, bet kita vertus, tie žmonės, kurie sako, kad mano balsas nieko nereiškia, yra visiškai racionalūs. Aš kalbėjau su viena pašnekovė, taip pat Marijos radijo laidoje prieš galbūt kelis metus ir ten įvyko tokia diskusija. Ar vienas rinkėjo balsas ką nors lemia? Ar aš sakiau, kad nelemia realiai, pagalvokim logiškai. Jeigu aš neinu balsuoti, ar pasikeis rinkimų rezultatai, nepasikeis.
Bet jeigu taip galvos šimtas dar.
Taip, visiškai teisingai, bet mes žinom iš patirties, kad 100 žmonių taip negalvoja, visada balsuoja ten keliasdešimt procentų. Taip, kad valdžia bus išrinkta, o jeigu aš nueisiu, tai niekas nepasikeis. Ir tai yra labai racionalus ir skaičiuotas požiūris. Na, niekada dar nebuvo rinkimų, kurie būtų neįvykę dėl to, kad niekas nesusirinko. Visada rinkimuose partijos laimė, nu, kada partija laimėjo vienu balsu? Niekada. Jeigu būtų taip, vat, vieną dieną bloga partija laimėjo vienu balsu, o aš ir mano šeima nebalsavom, va tada tai aš susigriaušiu. Tokios dienos nebus. Niekada nebūna, kad partija laimėtų vienu balsu, jeigu tik tai mūsų šeima būtų nubalsavus, jo rezultatas būtų kitoks. Tai žinot, būkim vieni, bet teisingi, nereikia apsigaudinėti. Mes, katalikai, mėgstam tokias gražias frazes čia kalbėti, kad vat, mes galim, ne vien katalikai, čia yra ir sekuliari religija. Balsavimas yra balso išreiškimas, balsavimas yra užtikrinimas, kad mano balsas nueina iki valdžios institucijų ausų. Nenueina. Tas mano balsas per daug niekur nenueina. Vis tiek balsuos kažkoks procentas žmonių ir mano plus vienas balsas nieko nepakeis. Tai ką, ar aš raginu nebalsuoti? Ne. Aš raginu balsuoti, bet kodėl? Iš moralinių paskatų. Jūs labai teisingai pastebėjote, jeigu nebalsuos geri žmonės, jeigu nebalsuos dori žmonės, mes turėsim blogą rezultatą. Jeigu balsuos mažiau dorų žmonių, mes turėsim blogą rezultatą, prastesnį rezultatą. Tai jeigu aš save laikau dorų žmogumi, puikiai suprastamas, kad mano vienas balsas nieko nelemia, aš vis dėlto turiu moralinį imperatyvą nueiti ir tą mažą sniego gniūžtę įmesti į vulkano viršūnę. Jeigu į ugnikalnį jūs įmetat sniego gniūžtę, ta viena sniego gniūžtė nieko nelems. Bet čia yra momentas, kada tu turi nueiti į tą gniūžtę įmesti, nepaisant to, kad racionaliai jinai atrodo nieko nepadaro. Ar tai padarys stebuklą? Ką gali žinot, kol vieną dieną bus tie rinkimai, kur tavo balsas kažką nulems. Šansas yra, kad jie to stebuklo nepadarys. Bet vis tiek reikia nueiti ir balsuoti dėl moralinės pozicijos. Čia man prisimena vieno garsaus žydų mąstytojo filosofo autoriaus Elie Wiesel pasakymus, kurį galima būtų parafrazuoti taip. Jisai buvo labai pamaldus žydas, kuris visą jaunystę tik tai troško tapti rabinu ir rimtų Talmudų tyrinėtojų. Na, gyveno Vengrijoje su savo šeima. Tada atėjo naciai, juos nuvežė į skirtingas koncentracijos stovyklas, visi šeimos nariai žuvo, o jisai išgyveno Aušvicą su baisiausiom kančiom, su baisiausiais vaizdais, matydamas, kaip žūsta nekalti žmonės, siaubingom sąlygom. Ir nepaisant to, kad jisai buvo pats padoriausias, pats dievobaimingiausias, pats tyriausias savo metų jaunuolis tarp ten to kaimelio žydų, kuris jisai gyveno. Na ir jam natūraliai iškilo klausimas, ką rodo šitas pavyzdys. Jisai rodo tik vieną, dievo nėra, arba jis yra blogas, arba jis yra neteisingas, arba jo negalima suprasti. Ir dėl to gyventi yra labai sunku, nes arba dievo nėra, arba jis yra blogas, jeigu jisai būtų geras, arba jisai būtų apskritai, jisai nebūtų leidęs tokio holokausto. O jeigu jisai leido, kai ten buvo badu marinami vaikai, dujų kameros varomos nėščios moteris ir taip toliau, jo nėra. Ir ką tada sako Elie Wiesel? Kaip toliau gyventi? Žmogui, kuris visą savo gyvenimą formavo kaip dievoiešką ir pamatė tokį įrodymą, kad dievo nėra. Ir jisai pasakė taip, nuostabus pasakymas, protestų teologija. Aš matau įrodymą, kad dievo nėra, bet aš protestuoju prieš blogą dievą, kuris galbūt egzistuoja ir gyvensiu taip, tarsi yra geras dievas. Aš protestuoju prieš neegzistuojantį dievą ir gyvensiu taip, tarsi dievas yra. Tai bus mano spjūvis į veidą tam dievui, kuris padarė holokaustą. Tai žinoma, aš nesakau, kad mes visi turim tokiom kategorijom kalbėti, bet grįžtame prie rinkimų. Mes matom tą tokį racionalistinį aiškinimą, kad vienas balsas nelima. Ir iš tiesų galima matematiškai įrodyti vienas balsas nelima. Ir ką mes turim daryti va šitos, arba vienas balsas lemia tiek, kiek sniego gniūžtės įmetimas į ugnikalnį. Ką mes turim daryti va šitos tiesos akivaizdoje, tai yra tiesa, mes turim prieš ją protestuoti. Mes turim moralinį imperatyvą protestuoti prieš tą tiesą ir nueiti ir tas nieko kniūštį įmesti. Ir tai yra sunkiau padaryti, negu įsikalbėti klaidingą įsitikinimą, kad va balsas ką nors reiškia. Vis tiek tu turi nueiti ir balsuoti. O jeigu tau dar patinka sekti politinius įvykius, tiesiog taip, kaip azartas, kaip Žalgiris Lietuvos rytas, taip konservatoriai, socialdemokratai ir liberalai, dar kas nors tenais. Nu, tai gali būti visai malonus procesas. Bet balsuoti reikia ne dėl to, kad tu čia nueisi ir kažką pakeisi.
Taip.
Balsuoti tiesiog reikia, nes kitaip yra amoralu.
Mėly klausytojai, girdite laidą Aktualijos. Šiandien pas mus laidoje svečiuojasi ISM ekonomikos ir politikos programos vadovas, politologas daktaras Vincentas Vobolevičius. Na ir laidą norėčiau pratesti tuomet, kai prasidėjo Ukrainos įvykiai ir Lietuva tarsi taip pat tapo šiek tiek daugiau pilietiškai aktyvi, patriotiškumo jausmo daugiau atsirado mūsų visuomenėje ir šauktinių klausimas iškilo ir tikrai labai daug savo noriu. Lietuvių atsiliepė ir didžioji dalis galėjo neiti, nes tą visą bazę užpildė savanoriai. Manau, kad teikia tikrai daug vilties, kad Lietuvos jaunimo tarpe yra neišblėsęs patriotiškumo jausmas, bet norėčiau jūsų paklausti, kaip jūs manot, kas šiandien paskatintų dar labiau jaunimo patriotiškumą ir sąmoningumą?
Tai yra labai sudėtingas klausimas ir jeigu aš turėčiau į lengvą atsakymą, tai man vertėtų skirti didelį prizą. Viena vertus, tai tikrai yra susiję su auklėjimu, bet tas auklėjimas turi būti daromas teisingai. Toksai patriotiškumo skatinimas, kuriame nėra niuanso, mes geri, mūsų žolė žaliausia, mūsų ten dainos gražiausios ir taip toliau. Žinoma, aš šaržuoju. Justinas Marcinkevičius tautos dainius taškas. Jokių klausimų. Toksai patriotizmo ugdymas neduos rezultato, nes pluralistinė laisvoji visuomenė visada atsiras kita nuomonė. Visada atsiras žmonės, kurie pasakys, oi ne, Justinas Marcinkevičius yra konjunktūristas. Oi ne, žolė daug gražesnė Naujojoje Zelandijoje, žalesnė. Oi ne, ten keltų dainos gražesnės negu lietuvių. Ir nebus įmanoma pluralistinė visuomenė išlaikyti tos tokios patriotinės linijos Lietuva tėvynė mūsų taškas. Diktatūrinėse visuomenėse pavyktų tą liniją išlaikyti. Galbūt daugiau homogeniškoje Lietuvoje, kokia buvo tarpukario laikais, tą liniją būtų galima išlaikyti. Šiais laikais, ypač turint omenyje intelektualinės tendencijas gyvuojančias vakarų Europoje, iš kurios mes daug perimam viską, tai yra neįmanomas dalykas. Taigi patriotinis auklėjimas turi vykti, bet jisai turi vykti gudriai. Skirtingas kalbėjimas yra skirtingo amžiaus ir išsilavinimo žmonėms. Ir dėl to, be jokios abejonės, patriotinė auklėjimo turi būti įjungiamos šeimos. Nes pirmasis kontaktas su pasauliu, pirmosios žinios yra perteikimo šeimoje. Ir šeimos turi pačios tą informaciją pateikti vaikams protingų pavidalų. Aišku, gali talkinti ir visuomeninės organizacijos ir valstybė, darant šventes, kuriuose vaikams malonu dalyvauti ir tokiu būdu jo žaidimo forma persiima Lietuvos patriotizmo pagarbos istorijai dvasia. Bet tai, į tas šventes eiti turi spręsti tėvai. Tėvai turi rodyti vaikui tą vėliavėlę nuo gimimo ir sakyti, čia ta trispalvė yra mūsų. Toks skiepas, galima sakyti, labai gerai paskiepytų žmonės nuo bet kokių vėlesnių diskusijų atvirų ir reikalingų apie lietuvių vaidmenį holokaustą, apie atvejus pabrėžių, ne bendrą vaizdą, bet atvejus, kaip partizanų tarpe pasitaikydavo netinkamos veiklos, apie Justino Marcinkevičiaus gyvenimo peripetijas, apie visą tai galima kalbėti. Bet bėda yra tai, kad kartais apie tai kalbama be reikiamo emocinio užsiengažavimo, iš ankstinio. Aš galiu kalbėti labai kritiškai apie Lietuvos istorijos tarpsnius, bet aš vis tiek jūs suprantu ir emociškai priimu kaip labai svarbius, galime sakyti, šventus mūsų tautos etapus, kurių bendro pamatinio gėrio mūsų tautos vystymuisi nepaneigs jokie archyvuose pakelti fakteliai apie vieną ar kitą infiltruotą kolaborantą, apie vieną ar kitą partizaną, kuris neteko galbūt savo idealų arba tiesiog pervargo ir palūžo ir pradėjo netinkamai elgtis. Aš turiu bendrą vaizdą teisingą. O iš kur aš turiu tą bendrą vaizdą teisingą? Aš jį turiu savo pokalbį su savo seneliu, kaip jisai buvo ištremtas į Sibirą. Aš turiu jį ir savo pokalbį su savo tėvais, kurie pasakoja apie kitus giminaičius, kurie nukentėjo nuo režimo. Aš jį turiu iš ankstyvam amžiui perskaitytos Adolfo Šapokos Lietuvos istorijos. Jeigu mes Adolfo Šapoką skaitytume universitetuose, tai nebūtų gerai. Tai nėra ta vieta, kurį reikia skaityti. Bet šeimose jį reikia perskaityti su vaikais. Nes tai yra tas užtaisas, kurį tu vėliau įsineši ir jau gali po to dėl detalių diskutuoti, dėl didelių detalių gali diskutuoti. Bet širdyse tu esi suformuotas širdyje. Na kaip Ronaldas Reiganas, kai jis atvykdavo į susitikimus su Gorbačiovu, iš vaizdus, aktorius buvęs iš kalbos su baltu šaliku, pasakydavo reikalingas frazes, išlaisvindavo amžinatilsį Alfonsą Svarinską, pasakydavo Gorbačiovai nugriaukščią Berlyno sieną. Mes visi, kas klausom Amerikos balso ar Laisvosios Europos radio, mylėjom tą Reiganą. Ir aš jį mylėjau, būdamas 19 metų. Tada aš išvažiavau į Ameriką studijuoti politologiją. Na ir pamačiau, kad Reiganas savo metu padarė ir žioplų sprendimų, padarė ir sprendimų, kurie buvo neteisingi, ir klaidų visokiausių. Kai kurių sprendimų pasiekmes galbūt ir dabar jaučiamos Amerikoje. Bet, nu, nieks neišmuš meilės Reiganui mano širdį. Dėl to, kad jie padėjo Amerikos balsas, kai aš buvau mažas vaikas ir kai mano tėvai ir giminės diskutuodavo apie tai, ką Reiganas reikia veikia, pasakė Gorbačiovai. Ką aš noriu pasakyti, kad tos tokios valstybinės programos, jos reikalingos, bet tik tai kaip pagalbinis dalykas. Jeigu mes dabar pradėsime diskutuoti, kokią knygą pasiūlyti ten 11 klasės studentams, kad didinti patriotizmą, tai sulūž daugybė iečių, nes vieni sakys, reikia vienokios, kiti kitokios, ir rezultatas bus neaiškus. Bet jeigu mes pradėsim patriotizmą dėkti šeimose, tai vėliau išėję į tas diskusijose vis tiek jų širdis pralaks patriotiškai ir netgi tam tikras detales pakeitė, kažkokius niuansus įnešė, tarp juodo balto pamatė pilko, jie vis tiek žinos, kad yra balta ir kad yra juoda. Daug geriau yra tokie per emocijas veikiantys dalykai, kurie jaunoje kartą užkabina dar, kai jie yra namie. Dar kai yra su savo tėvais. Aišku, kas tėvų patriotizmas skatins, yra kitas klausimas. Na, bet atsižvelgiant į tai, kad katalikiškos šeimos ten vidutiniškai turi, nežinau, kiek, 4-5 vaikus, kas yra ten daug kartų daugiau negu nacionalinis vidurkis, tai jeigu tik tai vien katalikai laikytųsi taip pat ir patriotinės linijos. Kas beje irgi, na, kokie čia yra koks santykis tarp katalikybės ir patriotizmo. Mes esam pirmiausiai Dangiškos karalystės piliečiai, po to mes esam motinos bažnyčios vaikai ir taip po to mes esam Lietuvos piliečiai. Tai katalikai turi taip teisingai savo lojalumus paskirstyti. Man labai nepatinka tos toksai skirstymasis, aš čia nacionalistas pagonis, o va čia jūs katalikai lenkai kažkokie, netikri lietuviai ir dar kažkokie. Na, kaip tik vienintelis mano manimu perspektyvus kelias išlaikyti tautiškumą, tai būtent išlaikyti jį per katalikišką požiūrį, kad tautiškumas yra per istoriją, evoliuciją ir istoriją sukurtas Dievo darinys, kurį mes turim, mes paveldėjom, ir jisai pirma, daro pasaulį gražesniu, nes pievo, kur auga tik tai vienos rūšies gėlės, yra mažiau graži negu pievo su įvairiom gėlėm, ir jisai taip pat mums suteikia įrankių kurti evangelizavimo būdus, skirtus lietuviams, galbūt skirtus rytų europiečiams, mūsų krašto žmonėms, kurti kažką tai lietuviško, kas praturtins bažnyčią, kurti kažką tai lietuviško, kas praturtins lietuvius, kurie galbūt šiuo metu dar nėra išvažiavę į užsienį, sakykime, ir taip toliau. Tik aš noriu pasakyti, kad katalikybė įkvepia tautiškumą. suteikia jam kryptį. Tautiškumas savaime yra gražus, keistas dalykas, kuris išsirutuliojo 19 amžiaus tautų pavasario metu ir gali nusirutulioti ir išnykti. Jeigu mes norime išlaikyti tautiškumą, mes turime sakyti klausimą, kodėl. Ir katalikybė tą suteikia. Tautiškumą matyti kaip Dievo kūrybos, Dievo ir žmonių bendradarbiavimo rezultatą, kuris savaime yra gražus, nesuteikia įvairovės. Įvairovė yra geras dalykas. Suteikdamas įvairovę, suteikia galimybę žmonėm būti nuolankesniem, nesutikęs kitą, su juo mokasi bendrauti ir krikščionybė tau padeda bendrauti su kitu, kaip po tavo broliu Jėzuje Kristoje. Tai tautiškumas suteikia tautas visas galimybės ir tai yra gerai. Jeigu visas pasaulis būtų rusai, anglai, kinai ir lietuviai, būtų blogiau. Taip. Ir tautiškumas taip pat suteikia galimybę sukurti kažką unikalaus, nes galbūt vokietis gyvendamas savo aplinkybėm nemato pasaulio taip pat, kaip jį mato lietuvis. Ir dėl to reikia puoselėti tą tokį mūsų matymą, net dėl to, kad jis būtų geresnis savaime, o dėl to, kad jis yra gražus ir leidžia mums galbūt sukurti kažką tai tokio, kas bus po to naudinga visai bažnyčiai, visai žmonijai, visam pasauliui arba regionui ir taip toliau. Dėl to iš tos krikščioniškos pozicijos mes turim daugiau paskatų tautiškumą puoselėti, man atrodo, ir dėl to visai neprieštarauja buvimas krikščionių, buvimui patriotų. Ir tuo pačiu metu patriotų, kuris myli lenkus ir rusus ir totorius ir nesisvaido piktais žodžiais, o kalba argumentais. Kodėl? Nes reikia mylėti savo artimą.
Labai dažnai visuomenė klaidingai supranta tam tikrus procesus, tam tikras problemas, todėl kad žiniasklaida labai dažnai yra nuspalvinta tam tikros propagandos, nupirktų straipsnių. Tai kaip manot, kaip visuomenė tiesiog galėtų susiorientuoti ir būti blaivi ir sąmoninga visame žiniasklaidos raute, kurią jinai priima ir skaito?
Yra priemonių tam pasiekti. Ilgalaikiai perspektyvui tai yra nepriklausomų žiniasklaidos priemonių kūrimas. Blogiausias dalykas yra žiniasklaidos priemonių, kuri sakosi esanti nepriklausoma, jeigu taip galima pasakyti. Vis tiek jinai bus šališka ir palaikys kažką tai arba dėl to, kad yra užsakyti straipsnį, arba dėl to, kad žmonės dirbantis redakcijoje turi tam tikras pažiūras. Na, sutikime, yra labai sunku vienam kambaryje dirbti žmonėm, kurių politinės pažiūros arba vertybinės pažiūros yra diametraliai skirtingos. Taigi, kad redakcija dirbtų efektyviai, žmonės, kurie tenais dirba, turi būti panašus savo įsitikinimais. Ir jeigu susirinka žmonės, kurie panašus savo įsitikinimais, redakcinė politika atsiranda. Tu gali vadintis nepriklausomą laikraščiu, tu turi redakcinę politiką. Dar didesnė problema, kad ta redakcinė politika lemia užsakomieji straipsnį. Tai kai aš sakiau, kad reikia turėti nepriklausomą žiniasklaidą, aš turiu omeny ne žiniasklaidą, kuri save vadina nepriklausomą, bet žiniasklaidą, kuri aiškiai atstovauja skirtingoms kryptims. Tai galim turėti, sakykime, vieną žiniasklaidą, kuri bus tam patriotinė daugiau, kitą žiniasklaidą, kuri bus kosmopolitinė, vieną, kuri bus katalikiška, kitą, kuri bus daugiau laisvamaniška. Kol tos žiniasklaidos yra tarpusavyje nesusijusios kapitalo ryšiais, kol jos turi savo rėmėjus, savo užsakovus, fine, užsakomieji straipsniai, jie yra šališki, bet tik užsakovai yra skirtingi, nėra viskas supirkta to paties ar kelių konglomeratų, tada skaitytojas turi galimybę pamatyti tiesą. Amerikoje yra toks labai geras puslapis, vadinasi Real Clear Politics. Vienas iš jų privalumų yra tai, kad jie šalia tą pačią temą deda respublikonų medijų ir demokratų medijų straipsnius. Gerai, ta pačia tema. Juoda balta, nebūtinai juoda balta, bet iš skirtingų perspektyvų. Ir tai yra puikia galimybė žmogui praleisti šiek tiek daugiau laiko, bet susipažinti su vienos ir kitos pusės argumentu. Bet kad tai būtų galima padaryti, turi būti tas respublikonų ir demokratų laikraštis, turi būti kairės ir dešinės laikraštis, turi būti ten katalikų laikraštis versus nekatalikų laikraštis. Kad būtų galima paimti, jeigu būtų vien katalikų laikraštis, būtų irgi blogai, nes jie pradėtų nesąmonės daryti. Turi būti konkurencija. Bet turi, šiuo atveju mes kalbame apie kitą ekstremumą, nėra tos katalikiškos svaros. Tai ilgalaikiai perspektyvoje va, tas nepriklausomumas, ta prasme, kad nėra viskas kontroliuojama iš vieno centro, iš kelių didelių žiniasklaidos konglomeratų, bet yra kiekvienas savaip šališkas konkuruojantis informacijos šaltinis. Bet tai čia ilgalaikė perspektyva. Trumpalaikiai perspektyvoje, kol dar tokių konkuruojančių šaltinių neturim, sprendimas būtų naudotis socialinę žiniasklaidą. Visi žinom, kad socialiniuose puslapiuose, tam tokiuose kaip Facebook, žmonės susipūrė į panašiai mąstančių žmonių grupės. Ir tai yra gerai, nes tarkime, kas nors iš mano draugų rato gali pamatyti straipsnį kokiame nors vakarų Europos ar Amerikos žurnale, kurio aš neturiu laiko perskaityti. Tas straipsnis yra aktualus man ir galbūt nepasirodys šališkoje nacionalinėje žiniasklaidoje, bet per savo Facebook per savo LinkedIn, ten ir kitus kanalus, aš tą straipsnį pamatysiu. Taigi socialinė žiniasklaida labai pralaužia tą nacionalinę blokadą, kuri susidaro dėl žiniasklaidos šališkumo ir paperkamumo, nes tai yra tarsi tinklo žmonių, kurie tuo pačiu metu ieško informacijos ir vienas randa pasidalina, kitas randa pasidalina ir bendroji visumoje tu gauni kaip nepriklausomą naujienų agentūrą, kuri tau teikia informaciją tokią, kurios tu negautum iš žiniasklaidos. Na, sakykime, Manif portų Prancūzijoje arba atitinkamas demonstracijos Italijoje, Lietuvai buvo visiškai ignoruojamos, bet jeigu kas nors norėjo ir priklauso atitinkamam grupėm Facebook'e, apie jūs nes informacijos gavo labai daug. Informacija apie įvykius Lenkijoje, Lietuvoje yra interpretuojama vienaip, galima Facebook'o grupėse gauti kitokių interpretacijų apie tai, kas vyksta Lenkijoje šiuo metu. Čia jau atskira kalba, kas tenais vyksta. Bet kuriuo atveju Facebook'as ir kita socialinė medija duoda galimybę išsilaužti iš nacionalinės žiniasklaidos blokados. Bet vėlgi rekomendacija būtų padraugaukite Facebook'e ne vien tik tai su savo rato žmonėm. Palaikinkite, atsiprašau už barbarizmą, pamėkite taip pat ir puslapius, kurie netitinka jūsų skonių. Nes įlindę į savo draugų ratą jūs galite prarasti realybės suvokimą. Kartais gali pasirodyti žiniasklaidos tą informaciją, kuri nėra visiškai pagrįsta ir jūs nežinosit, kaip jį atskirti. Reikia kartais skaityti ir priešininkų nuomonės. Tai aš sakyčiau taip, nu darykit, 70% savo draugų puslapių prisilaikinkit, prisimėkit, tam, kad gauti tą informaciją, kurią galbūt negausite iš Delfio, bet pamėkit ten ir oponentų puslapius, tam, kad būtų su kuo palyginti, kad truputėlį galbūt neleistų per daug ten tam tokiam savo draugų pritariančių balsų aide pasimesti. Ir aš nuo to, kol tada atsiras tos žiniasklaidos priemonės, kurios yra nepriklausomos, nors galbūt ir labai šališkos. Galima būti šališku, bet nepriklausomu. Kol taip atsitiks, galima vaduotis Facebook'u. Aš besėkmingai dabar ir darau.
Socialinė medija tikrai labai didelė labai alternatyva. Taip.
Ir ne vien tik tai kačiukus, ne vien tik tai ten didžiausių grybo konkursus, nors tai irgi yra labai gerai, tai yra pramoga, bet tuo pačiu metu ir tam tikras grupės, katalikų grupės tam tikras, ir ten grupės, kurios su šeima ten kovoja ir taip toliau. Bet tuo pačiu įsidėkite ir kokią feministų grupę, feminiščių grupę, nu, palyginimui, ten, kurie mus kritikuoja paskaityti, tokio truputėlį ir emocinio atsparumo pasiugdyti, ne vien tik tai tai, kas man patinka girdėti.
Na ir baigiantis laidai, dar tiesiog norėtųsi jūsų paklausti. Kaip matote artėjančius, jau tiksliau prasidėjusius 2016 metus, kokie jie Lietuvai gali būti geopolitinėje srityje, ekonominėje?
Na, iš tikrųjų labai įdomu apie tai pagalvoti, nes prieš, ten, sakykime, 20 metų, tai būtų galima kalbėti, vat, Lietuva, ir labai aiškus tikslas NATO, Europos Sąjunga, aiškus pavojai ten Rusijoje, ekonominė krizė. Toks labai ant vienų bėgių važiuojame į vakarus ir stengiam išvengti krizių pakeliui gyvenimas. Dabar mes gyvenam pasaulyje, kur staiga įvykiai artimuosiuose rytuose lemia daug. Įvykiai Kinijoje, su Kinijos valiuta, ko gero, krachų nebus, nors, žinoma, nenori čia suklysti, bet taip pat priverčia mus stebėti, kas tenais vyksta, nes Kinijos ekonominė krizė atsilieptų taip stipriai Europai ir visam pasauliu, kad keistųsi dalykai. Kryptis, kurią rinksis Lenkija, labai svarbus klausimas Lietuvai ir Europos Sąjungai. Anglijos referendumas dėl išėjimo iš Europos Sąjungos, svarbus faktorius. Taigi staiga daugybė taškų, kurie liečia Lietuvą ir liečia labai tiesiogiai. 90-kažkintais metais Kinijos ekonomikos problemos Lietuvos nebūtų taip stipriai palietusios. Būtų palietusios be abejo per Rusiją, jeigu būtų globalinė krizė, be abejo, mes irgi nukentėtume, kaip nukentėjom 98 metais, bet tuo metu dar to nesiekėm ir taip gerai nebuvom supratę. Ir savitarpio priklausomumas nebuvo toks didelis. Tai dabar vardinant pagrindinius iššūkius, tai žiūrint iš išorės, be jokios abejonės yra imigracija į Europą. Tiek dėl pačios imigracijos, kaip po rimto iššūkio, sudėtingo iššūkio, iš kurio galbūt lengvos išeities apskritai nėra, tiek ir dėl pasekmių Europos vienybei, dėl pasekmių Europos politiniam peizažui, dėl rinkimų baigties įvairiuose Europos Sąjungos šalyse, tai vienas dalykas. Taip pat dėl Britų išstojimo iš Europos Sąjungos. Taip, kitas dalykas, kuris siejasi su emigracija, tai paties europinio projekto ateitis, nes jisai dabar tikrai patiria labai didelį stresą. Iš rytų Europos šalių matom tam tikrą nesitaikstymą su vakarų Europos pamokymais. Ir čia yra atskros laidos reikalaujantis klausimas, tai kas, kaip jau kelis kartus minėjau, vyksta Lenkijoje, yra sudėtinga ir slidu, tai nėra visiškai juoda balta, bet tai bus svarbus veiksnys lemiantis Europos Sąjungos ateitį, kokia ta Europos Sąjunga bus. Britų išstojimo referendumas ir jų reikalavimas permainos Europos Sąjungos tvarkose taip pat labai daug lems Europos Sąjungos ateities. Nacionalistinių partijų galimos pergalės Europos Sąjungoje, pakurstytos imigracijos bangos, taip pat daug lems dėl Europos. Tai imigracija kaip toksai degantis klausimas, bet platesnių mastų Europos ateities klausimai, aš manau, 16 metais neįsispręs, bet pakryps viena ar kita vaga taip, kad tai jausis ateityje. Ekonominiai klausimai, kiek patirsime ekonomikos atsigavimo Europoje ir kaip tai atsilieps Lietuvos eksportui ir augimui. O Lietuvos viduje natūraliai Seimo rinkimui svarbus klausimas, po to vyriausybės formavimas, nepaprastai svarbus klausimas, ypač artėjant europinių lėšų tiekimo Lietuvai sumažėjimui 20 metais, kaip jos bus panaudojamas baigiamajame etape, taigi Seimo rinkimai ir vyriausybės formavimas ir socialinės aplinkos klausimai, nes tikrai yra daugelį sričių labiau negu kritinė situacija ir laimiai judesys yra į gerąją pusę, kai kuriuose srityse, tarkim, dėl prekybos alkoholiu. Va tai, jeigu pavyktų išlaikyti šitą pagreitį tose tautos blaivinimo srityse, tai taip pat galėtų būti labai reikšmingas dalykas 16 metais.
Ačiū. Šiandien, kadangi švenčiame 25 metų jubiliejų, ką galėtumėte palinkėti mūsų klausytojams, savo studentams ir visai Lietuvai šios dienos proga?
Nu, noriu palinkėti, kad Laisva Lietuva švestų dar ne vieną iš kelių mūsų praeities datų 25-metį. Noriu palinkėti, kad išmoktume tas pamokas iš sausio 13-osios, kurios leistų tiems būsimiems 25-mečiams būti švenčiamiems Lietuvoje, kuri yra vaisinga visom prasmėm, tiek žmonių prasme, tiek intelektualinio produkto ir fizinio produkto prasme. Lietuvoje, kuri sugeba įnešti indėlį į saugios ir teisingos Europos kūrimą Lietuvoje, kur yra gera gyventi visiems žmonėms.
Ačiū laisvės kovotojams, kurie atidavė savo gyvybę, kad mes šiandien gyventume laisvoje Lietuvoje. Malonus Marijos radio klausytojai, girdėjote laidą Aktualijos. Šiandien mūsų laidoje viešėjo ISM ekonomikos ir politikos programos vadovas, daktaras Vincentas Vobolevičius. Prie mikrofono buvau taip pat aš, Ramunė Baliūnaitė. Linkime jums gražios šventės ir iki susitikimo kitose laidose.